ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង60ស្ថាប័នបានបន្តរិះគន់អាជ្ញាធរសង្កាត់និរុត្តនឹងខណ្ឌច្បារអំពៅដែលពួកគេអះអាងថាបានបញ្ឈប់និងរុះរើពីពណ៌រូបថតរបស់សមាគមធាងថ្នោតអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ជនក្រីក្រនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ការនៅតែបន្តរិះគន់ខណៈដែលអាជ្ញាធរខណ្ឌច្បារអំពៅនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការរុះរើនេះនៅឡើយក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុស្ត្រីលើបញ្ហានេះកាលពីពេលកន្លងទៅលោកទូចសុខៈណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំឲ្យសមាគមធាងថ្នោតគួរតែជួបជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើខាងអាជ្ញាធរដែនដីពិតជាបានផ្អាកសកម្មភាពពីព័ន្ធនោះមែនឬទេត្បិតលោកជឿជាក់ថាបើបានជួបពិភាក្សាគ្នាមែននោះភាគីនឹងអាចស្វែងយល់គ្នាថាមានមូលហេតុអ្វីនឹងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារបែបនេះលើកក្រោយឲ្យមានឯកភាពគ្នាក្រោយឃើញការលើកឡើងបែបនេះពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប្រិមិត្តវិទ្យុស្ត្រីបានស្នើឲ្យក្រុមការងារផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើខាងអាជ្ញាធរដែនដីពិតជាបានផ្អាកសកម្មភាពពីព័ន្ធនោះមែនឬមួយក៏មានហេតុផលផ្សេងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណើខាងលើក្រុមការងារផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននៃវិទ្យុស្ត្រីបានតាក់ទងសំការផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រធានកម្មវិធីសិទ្ធិក្នុងទីក្រុងនៃសមាគមធាងថ្នោតលោកសៀងមួយឡាយលោកបានប្រាប់ក្រុមការងារផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រីថាក្រោយករណីពីព័ន្ធនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈលោកនិងមន្ត្រីសមាគមធាងថ្នោតបានចូលជួបចរចាជាមួយនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសមន្ត្រីប៉ូលីសបានអះអាងថាពួកគេមិនបានហាមឃាត់ម្ចាស់ហាងឲ្យបញ្ឈប់ការតាំងពិព័រណ៍នេះឡើយប៉ុន្តែមន្ត្រីប៉ូលីសអះអាងថាការបញ្ឈប់ពិព័រណ៍នេះគឺម្ចាស់ហាងជាអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯងទោះយ៉ាងណាលោកមួយឡៃបានបង្ហាញផុសតាងមួយដើម្បីបង្ហាញថាអាជ្ញាធរខណ្ឌច្បារអំពៅពិតជាបានហាមឃាត់ពិព័រណ៍រូបថតនោះមែននោះគឺកិច្ចសន្យាដែលសមត្ថកិច្ចតម្រូវឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋានចំបៃដែលជាទីតាំងពិព័រណ៍ព្រមព្រៀងជាមួយសមត្ថកិច្ចខ្លឹមសារនៃកិច្ចសន្យានោះបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី25ខែ2ឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង3រសៀលកម្លាំងប៉ុស្តិ៍និរោធបានអញ្ជើញមេការគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋានចំបៃមកធ្វើកិច្ចសន្យាដករូបភាពពិព័រណ៍របស់អង្គការសមាគមធាងថ្នោតដែលរុកខ្លួនបានជួលទីតាំងឲ្យអង្គការនោះក្រោយមកមេការគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋានចំបៃបានឯកភាពឲ្យដករូបភាពទាំងអស់ក្នុងទីតាំងភោជនីយដ្ឋាននេះបើសិនជារុកខ្ញុំមិនបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌខាងលើឬកិច្ចសន្យារុកខ្ញុំបាទសូមទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ក្រុមការងារទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានបានព្យាយាមសុំការឆ្លើយតបបំភ្លឺពីលោកទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ប៉ុន្តែលោកមិនមានការឆ្លើយតបឡើយដោយឲ្យស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកកន្លងមកដែលណែនាំឲ្យសមាគមធាងថ្នោតគួរតែជួបជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីដើម្បីចរចាលើករណីនេះ